VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Leah Johannes. Bagaimana kabar Anda hari ini? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 3 Juni ini jadi penutup pekan yang menyenangkan bagi Anda. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Utusan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang bertemu bahas ketegangan nuklir Korea Utara. Tiongkok dan Papua Nugini bahas kesepakatan perdagangan bebas. Ratusan pekerja tambang lanjutkan protes di Peru. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Basarnas perpanjang operasi SAR untuk temukan 16 korban kecelakaan kapal yang masih hilang.
Kegiatan operasi SAR ini kami akan perpanjang hingga 3 hari ke depan. Disebabkan oleh karena masih banyaknya korban yang belum ditemukan.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak penyanyi sekaligus aktris Becky G yang fasih berbahasa Spanyol dan Inggris sekaligus dan selalu bangga dengan latar belakang dirinya yang berketurunan Meksiko dan Amerika.
I feel comfortable in Spanglish. Like, I can do interviews in Spanish and English.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pejabat dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang bertemu di Seoul hari Jumat untuk mengadakan pembicaraan mengenai Korea Utara. Di tengah-tengah pertanda, negara itu sedang bersiap melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Utusan khusus Amerika, Sung Kim, bertemu dengan utusan dari Korea Selatan dan Jepang, Kim Gun dan Funakoshi Takehiro, setelah penilaian Amerika bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan lokasi uji cobanya di Punggye-ri untuk apa yang akan menjadi uji coba nuklirnya yang ketujuh. Kami sedang mempersiapkan semua kemungkinan dalam koordinasi erat dengan sekutu-sekutu kami, Jepang dan Korea Selatan, kata Kim pada awal pertemuan. Tahun ini Korea Utara telah menguji coba beberapa rudal balistik, termasuk salah satunya yang diduga sebagai rudal balistik antar benua terbesarnya yang melanggar sanksi-sanksi PBB. Tiongkok dan Papua Nugini mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan bebas pada hari Jumat 3 Juni ketika Menteri Luar Negeri Beijing menyelesaikan lawatan penting di Kepulauan Pasifik dengan persinggahan terakhirnya di negara yang kaya sumber daya alam itu. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan, diskusi di ibu kota Port Moresby berfokus pada kerjasama ekonomi dan perjanjian perdagangan yang telah lama diperdebatkan. Tiongkok sudah menjadi investor utama di Papua Nugini dan membeli banyak gas, mineral, kayu, dan sumber daya alam lainnya di negara itu. Beijing bersaing dengan Australia untuk menjadi mitra dagang utama Papua Nugini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kamis mengatakan pasukan Rusia menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina. Jumat 3 Juni ini merupakan hari ke-100 pertempuran yang berlanjut di beberapa kubu. Bayangkanlah pertempuran terus-menerus yang membentang di sepanjang garis depan lebih dari 1.000 km, kata Zelensky kepada parlemen di Luksemburg dalam pidato virtualnya hari Kamis. Ia mengatakan daerah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow sebanding dengan seluruh wilayah Belanda. Zelensky tidak menyebutkan berapa banyak wilayah yang telah direbut Rusia sejak negara itu memulai invasinya pada 24 Februari lalu. Penilaian pemimpin Ukraina mengenai perang di negara itu muncul sehari setelah Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika memberi Ukraina paket sistem roket yang lebih canggih dan amunisi bernilai $700 juta untuk membantu negara itu melawan invasi Rusia. Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya bahwa paket itu adalah salah satu yang tercantum dalam daftar 3 kabar penting bagi Ukraina. Dua lainnya adalah langkah Uni Eropa menuju penerapan paket sanksi ke-6 terhadap Rusia yang menurut Zelensky terutama berkaitan dengan minyak. Dan juga fakta bahwa semakin banyak kedutaan besar yang memulai kembali aktivitas penuh mereka di Kiev. PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa tidak akan ada pemenang dari invasi Rusia ke Ukraina, sementara konflik itu memasuki hari ke-100 dan pasukan Moskow merangsek lebih dalam ke wilayah Donbas Timur.
perang ini telah dan tidak akan memiliki pemenang. Sebaliknya, kita telah menyaksikan selama 100 hari apa yang hilang, nyawa, rumah, pekerjaan, dan masa depan, kata Amin Awad, asisten sekjen dan koordinator krisis PBB untuk Ukraina, dalam sebuah pernyataan. Perang ini telah mengambil korban yang tidak dapat diterima pada warga dan menelan hampir semua aspek kehidupan sipil, kata Awad. Hanya dalam waktu 3 bulan, hampir 14 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka, mayoritas perempuan dan anak-anak, kata pernyataan itu. PBB mengatakan kelompok itu bekerja untuk membatasi dampak buruk perang terhadap ketahanan pangan dengan berusaha membuka blokade perdagangan gandum dan komoditas kritis lainnya. Ratusan pekerja tambang berkumpul di Lima untuk memprotes Presiden Pedro Castillo dan pemerintahnya karena tidak menyelesaikan konfrontasi antara masyarakat pribumi dan tambang terbesar di Peru yang dimiliki perusahaan Tiongkok. Ribuan pekerja tambang juga melakukan pawai protes di kota Arequipa dan Cusco. Berbicara seusai pertemuan yang diadakan pagi harinya dengan Perdana Menteri Aníbal Torres untuk mencari jalan guna mencapai kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan, manajer umum tambang Las Bambas Edgardo Orderic mengatakan situasi sekarang ini tidak dapat dipertahankan lagi.
No podemos continuar en esta situación en la que Las Bambas quiere de una forma sincera.
Situasi ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Las Bambas sungguh-sungguh ingin mengadakan dialog dan tidak menghadapi konfrontasi semacam ini, kata Orderic. Para pekerja tambang menuntut agar pemerintah turun tangan di tambang untuk secara paksa menyingkirkan penduduk asli yang menghalangi pintu-pintu masuk dengan mengatakan mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan. Penduduk asli di sana menuntut agar perusahaan milik pemerintah Tiongkok, Minmetals, melalui anak perusahaannya, MMG Limited, membayar mereka lebih banyak daripada yang awalnya telah mereka setujui untuk mengizinkan perusahaan itu melakukan penambangan di tanah leluhur mereka. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam Jumat membuka dermaga baru di kota di salah satu sudut Hong Kong. Sha Tau Kwok adalah kota kecil di mana perbatasan antara Hong Kong dan Tiongkok daratan kabur. Daerah ini biasanya tidak terbuka bagi semua penduduk Hong Kong selain mereka yang tinggal di sana. Mereka yang bukan penduduk kota itu harus mendapatkan izin khusus untuk memasukinya. Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan mereka berencana mengembangkan distrik-distrik teritori baru di kawasan pedesaan Hong Kong dalam upaya membuat Hong Kong menjadi bagian dari Greater Bay Area bersama-sama dengan Provinsi Guangdong di Tiongkok daratan. Sedikitnya 2 orang telah dilarikan ke rumah sakit setelah kebakaran besar melanda sebuah pusat bisnis di Moskow Barat hari Jumat, di tengah-tengah kekhawatiran bahwa beberapa orang mungkin masih terperangkap di dalamnya. Para pejabat darurat Rusia mengerahkan 180 petugas pemadam kebakaran, puluhan kendaraan, dan 3 helikopter untuk menanggulangi kebakaran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar memutuskan memperpanjang kegiatan pencarian terhadap korban kapal motor Ladang Pertiwi 02 yang tenggelam di perairan Selat Makassar pada hari Kamis. Dalam masa perpanjangan selama 3 hari ke depan, diharapkan 16 korban yang masih hilang dapat ditemukan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sepekan sejak upaya pencarian dilakukan, tim SAR telah berhasil menemukan 34 orang dari jumlah 50 penumpang dan anak buah kapal KM Ladang Pertiwi 02. Dari jumlah itu, 31 ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 3 lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Makassar, Sulawesi Selatan, Junaidi, menyatakan pihaknya memperpanjang upaya pencarian terhadap 16 orang yang masih hilang. Sesuai standar operasional prosedur atau SOP, Basarnas dalam melakukan operasi SAR, pencarian korban maksimal dilakukan selama 7 hari. Dengan perpanjangan operasi SAR itu, pencarian akan dilanjutkan hingga Senin 6 Juni.
Kegiatan operasi SAR ini kami akan perpanjang hingga 3 hari ke depan. Disebabkan oleh karena masih banyaknya korban yang belum ditemukan.
Kata Junaidi dalam konferensi pers di helipad Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Jumat 3 Juni siang. KM Ladang Pertiwi 02 berlayar dari Pelabuhan Pautere Makassar Rabu 25 Mei hendak menuju ke beberapa pulau yaitu Pulau Pamantauang, Pulau Masalima, Pulau Salirian, Pulau Pamalikan. Kapal itu mengalami kecelakaan sehingga dinyatakan tenggelam pada Kamis 26 Mei pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini pencarian melalui laut dan udara dilakukan di beberapa titik lokasi yang terbagi menjadi 4 sektor. Pencarian yang melibatkan 806 personil SAR gabungan itu juga telah diperluas hingga 40 mil laut dari lokasi kecelakaan kapal KM Ladang Pertiwi 02.
Masih ada 16 orang korban yang belum ditemukan. ditemukan, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kegiatan terbesar sampai ada hari 4 hari ketiga ke depan untuk ditemukan seluruh korban yang ada.
Harap Junaidi. Dari informasi yang dihimpun, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Selasa 31 Mei telah menetapkan dua orang tersangka atas dugaan tindak pidana pelayaran dalam peristiwa kecelakaan kapal motor Ladang Pertiwi 02 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Tersangka berinisial HS sebagai pemilik kapal disangkakan dengan pasal 310 dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan setiap orang yang mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta. Tersangka lainnya berinisial S sebagai nahkoda dan juragan kapal disangkakan dengan pasal 323 yang menyebutkan nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syah bandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR dan Kementerian Pertanian pada hari Kamis, para anggota DPR tampak menghujani pihak kementerian dengan kritik atas kunjungan yang mereka lakukan ke Brazil baru-baru ini. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Berdiskusi dengan Brazil mengenai penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kini menyerang sejumlah besar hewan ternak di Indonesia dinilai sebagai sebuah langkah yang sia-sia oleh para anggota DPR mengingat negara di Amerika Selatan tersebut belum terbebas dari PMK. Namun Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo bersikukuh bahwa perjalanan itu penting dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap wabah PMK yang tengah melanda di dalam negeri.
Hasilnya ada komitmen-komitmen, yang pertama ya ada vaksin, yang kedua konsistensinya terhadap kalau ada tantangan-tantangan yang terkait dengan kelangkaan-kelangkaan pasokan dari Australia terhadap daging, kita bisa tetap terbackup tentu dengan protokol yang telah ditetapkan.
Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nasrullah sempat menyinggung rencana mengimpor vaksin dari Perancis untuk mengatasi PMK. Ia juga mempertahankan keputusan kementerian yang memilih Brasil sebagai negara rujukan dalam mengatasi PMK. DPR sendiri mengkritik keras keputusan untuk mengimpor 1 juta dosis vaksin karena populasi ternak yang ada di dalam negeri mencapai puluhan juta. 1 juta vaksin, kata Ketua Komisi 4 Sudin, bahkan tidak cukup untuk diberikan kepada sapi di Jawa Timur saja, belum untuk daerah lain.
Udahlah, kita bilang bencana nasional, lapor ke Presiden, lapor Bapak Presiden, lapor Menteri Keuangan. Bagaimana yang sudah kena kita musnahkan. Setiap hari kena, bertambah. Yang namanya sapi perah itu sudah anjlok produksinya hampir 50%.
Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan PMK sebagai bencana nasional sehingga penanganannya tidak dapat menggunakan anggaran darurat kebencanaan. Anggota Komisi 4 Rizky Aprilia mengatakan berdasarkan data yang ada hingga 27 Mei 2022, PMK telah menyerang sejumlah ternak di 18 provinsi dan 110 kabupaten kota dengan tren jumlah kasus yang terus menanjak. Rizky bahkan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani wabah ini.
Solusinya apa? Tadi bicara Brazil tapi result nggak ada. Coba, kan kita ini ada keterbatasan keuangan, Pak Dirjen. Harus kita akui itu. Coba negara ASEAN ini ada nggak? Vietnam, Thailand, yang terdekat aja dulu. Nggak usah jauh-jauh lah. Dari Prancis ke sini, Brazil ke sini.
DPR mendesak Kementerian Pertanian untuk mengambil setiap tawaran bantuan yang diberikan, mengingat kondisi PMK yang semakin memburuk. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Perubahan iklim dan ekonomi muncul sebagai tantangan utama untuk pemerintah tengah kiri yang baru di Australia. Hampir dua minggu setelah pemilihan 21 Mei, Partai Buruh kini meraih cukup kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas setelah kartu suara lewat pos juga dihitung. Juga kini jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam kabinet memecahkan rekor. Berikut laporan selengkapnya.
Australia's Prime Minister Anthony Albanese.
Anthony Albanese disambut sebagai pahlawan di Canberra, Australia, karena dia telah mengangkat perempuan terbanyak sejauh ini di dalam kabinetnya.
This is far more representative than any government party room has ever been in our history.
Ini jauh lebih mewakili dibandingkan pemerintah manapun dalam sejarah kita. Kita membuat kemajuan. 10 perempuan duduk di dalam kabinet Australia yang beranggotakan 23 menteri. Analis yakin penunjukan ini merintis ruang bagi peningkatan kesetaraan gender di dalam budaya politik Australia yang didominasi laki-laki. Annika Wells diangkat menjadi menteri untuk urusan perawatan manula dan olahraga. Mengatakan siap melaksanakan tugas yang sudah menunggu.
I feel very honored that I've been given such a big reform task to do in the Albanese Labor government.
Saya merasa mendapat kehormatan diberi tugas reformasi yang sedemikian besar dalam pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Albanese, dan saya tidak sabar untuk memulainya.
Stuart Jackson adalah profesor senior di Departemen Hubungan Pemerintah dan Internasional di University of Sydney. Kata Jackson, pengelolaan ekonomi akan menjadi fokus domestik utama pemerintah.
The biggest domestic concerns that Labor faces now is the budget.
Keprihatinan domestik terbesar yang dihadapi Partai Buruh adalah anggaran dan juga situasi ekonomi yang mundur yang sedang dihadapi Australia. Australia telah berusaha melawan ambisi diplomatik Tiongkok yang semakin besar di Pasifik Selatan. Beijing baru-baru ini menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, tetapi gagal meyakinkan negara-negara pulau lainnya di kawasan itu untuk bergabung dalam persetujuan kawasan yang lebih luas. Minggu ini Australia telah mengutus Menlu Penny Wong ke Samoa dan Tonga. Jackson yakin komitmen Canberra pada perubahan iklim, tantangan lainnya untuk pemerintahan Partai Buruh, akan disambut baik di kawasan itu.
Climate change, of course, is the issue of the day for many of the South Pacific nations.
Perubahan iklim sudah tentu merupakan isu paling mengemuka di kalangan negara-negara Pasifik Selatan. Jadi tindakan oleh Australia terhadap perubahan iklim akan berdampak positif pada Pasifik Selatan dan sudah pasti juga untuk hubungan yang mengalami kemunduran dengan tetangga-tetangga dekatnya. Dengan mayoritas di parlemen, agenda kebijakan Partai Buruh akan lebih mudah dilaksanakan. The Voice of America, VOA.
Tempat pembuangan sampah ilegal mulai bermunculan di luar kota kecil maupun kota besar yang sering dikunjungi jutawan wisatawan setiap tahun di daerah pegunungan Pakistan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Provinsi Gilgit-Baltistan adalah lokasi dari 5 gunung yang tingginya lebih dari 8.000 meter. Pegunungan dan lembah itu merupakan daya tarik wisata utama bagi wisatawan Pakistan dan internasional. Pada tahun 2019, majalah Forbes menempatkan Pakistan sebagai salah satu tempat paling keren untuk dikunjungi. Namun, para pegiat lokal kini memperingatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah wisatawan dan kurangnya prasarana yang memadai untuk menanggapi jumlah pengunjung yang bertambah. Diperkirakan hampir 3 juta pelancong mengunjungi wilayah Gilgit-Baltistan dari Pakistan dan seluruh dunia tahun lalu. Keterpencilan, ketersediaan lahan yang terbatas untuk pengolahan dan pembuangan sampah, serta prasarana yang relatif lemah merupakan faktor-faktor yang membuat pembuangan limbah menjadi lebih menantang, menurut Bank Dunia. Sabir Hussein, juru bicara di Serena Sigarford, mengatakan,
pemerintah belum mengembangkan Departemen Infrastruktur untuk menangani semua sampah tambahan yang dihasilkan oleh masuknya wisatawan di wilayah itu.
Kantong sampah yang terisi berjajar rapi di luar hotel di lembah Hunza yang akan dikumpulkan dan dikirim ke tempat pembuangan sampah yang jauh dari tempat-tempat wisata utama. Staf pembuangan sampah mengisi troli traktor dengan tumpukan sampah setiap 2 minggu sekali. Sampah-sampah itu kemudian dibawa keluar kota untuk dibakar dan ditutup dengan tanah dan lumpur. Kantor berita Associated Press merekam video dari tempat pembuangan sampah ilegal di luar kota Sigar. Sebagian besar sampah di tempat pembuangan ilegal itu tidak bisa dihancurkan secara hayati, misalnya botol plastik, kantong plastik, dan popok. Aktivis Ali Sigri mengatakan ini hanyalah salah satu masalah dari banyak yang muncul dengan cepat di lingkungan ini.
Industri perhotelan berkembang, semakin banyak wisatawan yang datang, dan itu menghasilkan banyak sampah yang dibuang di tempat-tempat acak semacam ini. Karena tidak ada peraturan atau mekanisme, maka sangat merusak lingkungan alam di sini.
Gilgit-Baltistan di Pakistan sudah menjadi wilayah yang paling parah terkena dampak perubahan iklim, menurut laporan pemerintah Gilgit-Baltistan tahun 2017. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah pameran baru yang menampilkan toko Snoopy ditampilkan di dua museum baru-baru ini. Pameran tersebut dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-100 kreator toko Snoopy itu tahun ini. Berikut laporan selengkapnya. Sebuah museum masing-masing di Ohio dan California menggelar pameran baru untuk merayakan ulang tahun Charles Sparky Schulz yang dilahirkan pada tanggal 26 November 1922 di Minnesota. Nama Charles Schulz dikenal luas sebagai pencipta komik strip Peanuts. Pameran itu menampilkan berbagai komik strip Peanuts dan berbagai produk yang bergambar Snoopy. Lucy Shelton Caswell adalah kurator pendiri museum dan perpustakaan kartun Billy Arland di Universitas Ohio yang berlokasi di Columbus, Ohio. Ia menjelaskan,
"This was somebody who took his art very seriously and was very conscious of writing and drawing and using the devices, the mechanisms that the comic strip gives you."
Charles Schulz adalah seorang yang mengerjakan seninya dengan sangat serius dan sangat berhati-hati dalam menulis, menggambar, dan menggunakan perangkat. Mekanisme yang membuat comic strip menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menampilkan ide-ide yang ia coba sampaikan. Lucy Shelton Caswell berharap para pengunjung pameran tersebut dapat mengenali kepribadian Schulz lebih jauh.
I hope people take away that this was a person of genius who had a very clear creative focus to his life and enjoyed.
Saya berharap orang-orang dapat melihat Schulz sebagai seorang yang jenius, yang memiliki fokus yang jelas dan kreatif dalam hidupnya dan gemar membuat orang tertawa. Dalam komik Peanuts, Schulz menggambarkan anak-anak perempuan yang ikut berbagai permainan olahraga. Lucy menambahkan,
"People were telling his daughters they couldn't do this kind of stuff because they were girls. And he knew they could do it. There was no reason because of their gender that they couldn't do it."
Orang-orang mengatakan kepada anak-anak perempuan mereka bahwa mereka tidak dapat ikut permainan olahraga karena mereka adalah anak perempuan. Schulz tahu bahwa mereka dapat melakukannya. Tidak ada alasannya, hanya karena gender mereka tidak boleh melakukannya. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di California menulis surat kepada Schulz agar ia menambahkan tokoh anak kulit hitam ke dalam strip komiknya. Schulz lalu menciptakan tokoh Franklin, seorang anak kulit hitam, untuk bergabung bersama Charlie Brown dan teman-temannya. Pada masa puncaknya, komik strip Peanuts dimuat di lebih dari 2.600 surat kabar di berbagai penjuru dunia. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Penyanyi sekaligus aktris Becky G mengawali karir di dunia akting pada tahun 2008 di usianya yang ke-11. Ia lalu bergabung dengan sebuah girl group bernama Glam setahun kemudian. Walau lahir di kota Inglewood, California, kedua orang tua Becky G adalah warga Amerika keturunan Meksiko. Bahkan keempat kakek neneknya adalah orang asli Meksiko yang berasal dari negara bagian Jalisco di belahan barat negara Meksiko yang menghadap ke Lautan Pasifik. Berikut laporan selengkapnya.
Jadi, tidak heran apabila Becky G yang fasih berbahasa Spanyol dan Inggris sekaligus selalu bangga dengan latar belakang dirinya yang berketurunan Meksiko dan Amerika. Saat mempromosikan album terbarunya yang berjudul Esquemas, Becky mengatakan kepada The Associated Press bahwa ia selalu mewakili dua bendera. Becky G, yang memiliki nama asli Rebecca Marie Gomez, lahir di Amerika pada tahun 1997 dan dibesarkan oleh keluarganya dengan berbahasa Inggris dan Spanyol sekaligus, atau yang ia juluki dengan istilah Spanglish.
I feel comfortable in Spanglish. Like, I can do interviews in Spanish and English.
Becky mengatakan ia sangat nyaman berkomunikasi menggunakan Spanglish. Ia bisa melakukan wawancara dengan bahasa Spanyol dan Inggris dan akhirnya selalu menggunakan bahasa Spanyol. Bahkan kakek neneknya hanya dapat berbicara dalam bahasa Spanyol. Jadi ia belajar berbicara Spanyol bersamaan dengan bahasa Inggris. Namun karena ia lahir dan dibesarkan di Amerika, tentunya bahasa yang lebih dominan adalah Inggris. Sekolahnya mengajarkan pelajaran dalam bahasa Inggris dan musik-musik yang ia dengarkan di radio lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada Spanyol. Walau demikian, Becky dengan jelas tetap menyadari bahwa keluarganya berasal dari Meksiko.
I actually feel more confident expressing myself through music in Spanish.
Becky mengatakan bahwa ia merasa jauh lebih percaya diri mengekspresikan dirinya melalui musik dalam bahasa Spanyol.
If you do your real research on me, I've always been proud to be Latina, Chicana, Mexican American.
Becky mengatakan bahwa apabila seseorang benar-benar mencari tahu dan mengenal dirinya, mereka akan menyadari bahwa ia selalu bangga menjadi seorang Latina atau Chicana, yang merupakan julukan yang diberikan kepada perempuan Amerika keturunan Meksiko. Ia selalu mewakili kedua negara tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Para perempuan yang mengelola sebuah bisnis catering di Beirut menggunakan lahan di atap rumah untuk menanam beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat hidangan mereka. Bisnis catering itu berlokasi di kamp pengungsi Burj Al Barajne di Beirut dan kebanyakan mempekerjakan perempuan yang tinggal di komunitas tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Para perempuan yang menjalankan bisnis catering Sufra di Lebanon menanam sejumlah bahan sayuran yang dibutuhkan untuk memasak hidangan mereka. Kebiasaan tersebut akhirnya menolong mereka dari inflasi yang melonjak di Lebanon. Di atas kamp pengungsi Burj Al Barajne, sejumlah perempuan membuat kebun sayuran tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Namun keberadaannya menjadi penting dewasa ini karena dapat mengurangi pengeluaran akibat kenaikan harga di Lebanon. Mariam Syar, pendiri catering tersebut, mengatakan,
"It's more easy to plant these vegetables in our roof. And we can use them in the kitchen."
Lebih mudah bagi kami untuk menanam sayuran ini di atas atap dan memasaknya di dapur.
Syar kemudian berjalan-jalan di kebun tersebut untuk mengecek tanaman tomat dan petersili yang tumbuh di sekitar tanaman sayur lainnya. Sufra, yang dalam bahasa Arab berarti meja makan, didirikan 6 tahun lalu dan mempekerjakan 30 orang. Kebanyakan di antara mereka adalah perempuan. Bisnis ini menawarkan hidangan tradisional seperti daun anggur yang diisi dan musakan, kue yang diisi dengan daging ayam. Sebagai pengungsi di Lebanon, banyak lapangan pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang dari kamp pengungsi tersebut, kata Syar. Warga Palestina di Lebanon dilarang menjadi pekerja profesional, mendapat perlindungan hukum, dan memiliki properti. Syar, seorang keturunan pengungsi Palestina di Lebanon, menambahkan, seorang pengungsi biasanya tidak memiliki dukungan hukum atau dana untuk memulai sebuah bisnis. Jadi, pekerjaan di catering Sufra adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melewati krisis ekonomi di Lebanon. Krisis ekonomi di Lebanon yang dimulai sejak Oktober 2019 ikut memukul bisnis catering pada tahun 2021. Walau merupakan proyek mandiri, catering Sufra harus menerima sumbangan dari beberapa LSM agar tetap dapat beroperasi. Dibandingkan sebelumnya, kini para perempuan yang berpartisipasi dalam proyek itu bersyukur karena dapat memiliki penghasilan untuk membantu menafkahi keluarga mereka. Gada Masriyah, seorang juru masak, mengatakan,
"Saya senang mengisi waktu saya dengan bekerja di sini, karena saya mendapat manfaatnya dan memperoleh kesenangan. Selain itu, saya dapat ikut membantu membayar pengeluaran rumah tangga."
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.